Να πω καλημέρα στον κύριο Μάριο Κάτσι, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι από την Ήπειρο και έχουμε να συζητήσουμε πολλά, έχουμε και καιρό να τα πούμε. Κύριε Κάτσι, καλημέρα.
Καλημέρα κυρία Λάπα, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Όντως έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά δεν άλλαξε και κάτι από τότε που τα είπαμε.
Α, μου έρχεται έρθει με γάντια.
Όχι, γιατί, αλίμονο, την αλήθεια λέω.
Α, εμένα μου αρέσουν οι βουλευτές με γάντια. Δείχνουν μαχητική. Από το να είναι ένας βουλευτής ο οποίος να φοράει το κουστούμάκι του, να πηγαίνει στη Βουλή, να μην τον ακούει κανένας ή να τα λέει και να μην υδρώνει το αυτί κανενός. Και ξέρετε τι άλλο μου άρεσε, κύριε Κάτσι, που είπατε ναι. Ακροατές μας. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι ακροατές. Έτσι. Λοιπόν,
είναι.
Πάμε να ξεκινήσουμε. Είδατε τη συνέντευξη χθες του Πρωθυπουργού?
Ναι.
Θέλω να μου πείτε ένα σχόλιο.
Να σας σχολιάσω. Κοιτάξτε να δείτε. Είδαμε έναν Πρωθυπουργό που κατά τη γνώμη μου είναι εκτός τόπου και χρόνου. Υπό την έννοια πια ότι δεν έκανε καμία αυτοκριτική. Την ίδια στιγμή που το σύστημα υγείας καταραίει και οι εργαζόμενοι σε αυτό καταγγέλουν καθημερινά ότι δεκάδες συμπολίτες μας βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τρόπο σοκαριστικό δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πολίτες που χρειάζονται μεθ και δεν βρίσκουν. Με ψέματα προσπάθησε να δημιουργήσει μια επιπλαστή εικόνα ότι υπάρχει επιτυχία στους εμβολιασμούς, όταν είπε για 2 εκατομμύρια πολίτες, όταν γνωρίζουν πολύ καλά και μπορεί να δει κάποιος στο site στο εμβόλιο.gov.gr ότι οι συμπολίτες μας που έχουν εμβολιαστεί με τις 2 δόσεις είναι 704.000. Δεν μας είπε για ποιο λόγο και τι μέτρα έχει πάρει προκειμένου να μειωθεί η υπερμετάδοση του ιού στα σημεία που γίνεται η υπερμετάδοση, όπως είναι εργασιακοί χώροι και τα μέσα μεταφοράς. Δεν μας είπε τίποτα για την οικονομία και πώς ακριβώς θα τη στηρίξει. Τα έριξε όλα και τα ποντάρει όλα στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όμως θα περάσει όλο από το τραπεζικό σύστημα και θα αποκλείσει τη μεγάλη πλειονότητα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί ούτε απ' έξω δεν περνάνε το τραπεζικό σύστημα αυτές τις επιχειρήσεις. Και στράφηκε και εναντίον στους πολίτες και στους επιστήμονες, είδαμε, γιατί πάντα φταίνει οι άλλοι. Είναι η χώρα της ατομικής ευθύνης, που στη χώρα της ατομικής ευθύνης φταίνε πάντα οι άλλοι και ποτέ δεν φταίει ο.
Κύριε Κάτσι, έκλεισε το σενάριο των εκλογών. Είπε ότι, κοιτώντας σας τα μάτια, κυρία Ζαχαρέα, δεν θα γίνουν εκλογές, γιατί αυτοφημολογούνταν λέγοντας στους διαδρόμους των δημοσιογραφικών γραφείων της Βουλής όσον αφορά τις εκλογές το Σεπτέμβρη. Πιστεύετε ότι η χώρα χρειάζεται να πάει σε εκλογές ενώ έχουμε μία πανδημία εν εξελίξη, ενώ έχουμε μία οικονομία που θα φέρει κόκκινα δάνεια μετά και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείρισή της όποια κυβέρνηση και να ήταν επάνω?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, οπότε το αν είπε κάτι το οποίο θα ισχύει ή δεν θα ισχύει, αυτό δεν μας λέει και τίποτα στην ουσία.
Είναι πολύ βαριά
για τις εκλογές. Όχι, καθόλου βαριά. Μόλις σε λίγες μέρες πριν μας είπαν ότι θα περιμένουμε τα self-test. Έτσι, χθες παραλάβανε δόσεις σε 25, τα οποία τελικά δεν ήταν self-test, αλλά ήταν rapid test. Και αυτά τα rapid test χρειάζονται και συναρμολόγηση. Και είναι εξωφρενών όλη η φαρμακευτική συλλογή όλης της χώρας. Δηλαδή, μπορεί να μου πει κάποιος ένα πεδίο που έχουν πει κάτι και τελικά πέσαν μέσα και έγινε ακριβώς όπως το σχεδιάσαν? Δεν μας είπαν την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι θα ανοίξουμε το λιανεμπόριο. Και τελικά, Αχαΐα, Κοζάνη και ποια άλλη περιοχή, έχω μπερδευτεί.
Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη.
Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, δεν άνοιξε ποτέ το λιανεμπόριο.
Ναι, αλλά και
το ίδιο μεσημέρι και
μπορεί,
το μετά.
Δεν μπορεί, η κυβέρνηση να το πάρει πάνω της, αφού υπάρχει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων που συστήνει και λέει ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε σε αυτές τις περιοχές. Έχουν επιβεβαρημένο υλικό φορτίο. Αναλογικά.
Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται και ξέρει τι λέει στη Βουλή. Γιατί έρχεται στη Βουλή το μεσημέρι και λέει ότι θα ανοίξει το λιανεμπόριο. Δεν είπε θα ανοίξει το λιανεμπόριο εκτός από τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη και την Αχαΐα. Δεν είπε αυτό. Και μετά από λίγες ώρες, έκτακτη συνεδρίαση των λοιμοξιολόγων, οι οποίοι αποφασίζουν ότι δεν θα ανοίξει το λιανεμπόριο σε εκείνες περιοχές. Έχουν δίκιο ή δεν έχουν οι καταστηματάρχες μετά από 5 μήνες εμπεγμού και μόνιμου lockdown που πάνε να ανοίξουν και από το εστέρημά τους παίρνουν εμπόρευμα για να μπορέσουν να ανοίξουν Δευτέρα και τελικά μείνουν κλειστοί. Έχουν δίκιο να είναι έξω φρένο, ναι ή όχι. Και εν πάση περιπτώσει, πώς μιλάει στη Βουλή αν δεν έχει την επιδημιολογική εικόνα. Του μεταφέρει κανένα την πραγματικότητα, τις τάσεις δεν τις έβλεπε το μεσημέρι και λίγες ώρες μετά αναθεωρούνται αυτές οι αποφάσεις. Γιατί δίνει την αίσθηση και το σήμα στην ελληνική κοινωνία, ας πούμε, και στον κόσμο τον επιχειρηματικό ότι θα ανοίξει τη Δευτέρα. Άρα έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας πραγματικά.
Τι διαφορετικό θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αν ήταν κυβέρνηση σε σχέση με το λιανεμπόριο?
Θα σας απαντήσω, αλλά δώστε μου λίγο να απαντήσω πρώτα στο ερώτημα που έχω αποφύγει μέχρι στιγμής, αλλά όχι εσκεμένα. Ναι. Απλά ήθελα να αποδείξω το έλλειμμα αξιοπιστίας του Πρωθυπουργού. Να σας πω λίγο για τις εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε. Αν εμείς θεωρούσαμε ότι οι εκλογές έπρεπε να γίνουν αυτή τη στιγμή, εν μέσω πανδημίας, όταν έχουν ξεπεράσει, όταν έχουν φτάσει περίπου 8.000 νεκροί, όταν έχουμε 740 διασωληνωμένους, όταν είναι δεκάδες συμπολίτες που δεν έχουν μεθ, και έχουμε 70 και πλέον θανάτους τη μέρα, θα τη ζητούσαμε. Αν ήμασταν ασόβαροι, αν ήμασταν, αν δεν αντιλαμβανόμασταν την κατάσταση και την πραγματικότητα. Όμως εμείς δεν είμαστε τέτοια πολιτική δύναμη. Αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα και την κατάσταση και λέμε ότι αυτή τη στιγμή που η κοινωνία βρίσκεται σε μια υγειονομική τραγωδία, σε μια οικονομική κρίση βαθύτατη και με ευθύνη της κυβέρνησης έχει γίνει ακόμα πιο βαθιά, δεν είναι αυτή η στιγμή, αυτή τώρα, η στιγμή που πρέπει να ζητήσει η αξιωματική αντιπολίτευση εκλογές.
Δεν τη ζητάει εμέσως όμως ο αρχηγός σας όταν λέει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη ο λαός στην κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία. Ουσιαστικά τη ζητάει, προλιένει το έδαφος για εκλογές.
Κυρία Λάπα, κοιτάξτε να δείτε, κάναμε μία επιλογή στο πρώτο διάστημα της πανδημίας, όταν έσκασε η πανδημία στη χώρα. Δώσαμε τράτο χρόνο στην κυβέρνηση να κάνει προετοιμασίες. Βάλαμε πλάτη, δεν μιλήσαμε. Λοιπόν, το σπατάλησε αυτό το διάστημα. Πιστήκαμε κι εμείς, πιστήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να κάνεις δίκη προθέσεων. Λες ότι για να της δώσω χρόνο, να δούμε αν θα ενισχύσει το σύστημα υγείας, αν θα πάρει 2-3 μέτρα, να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. Λοιπόν, έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την πανδημία και από το πρώτο κύμα και δεν έχει γίνει, δεν έχουν γίνει βασικά. Δεν έχουν γίνει σημαντικά,
πράγματα. Έχουν γίνει πράγματα, έχει δοθεί κρατικό χρήμα, έχει ενισχυθεί το σύστημα υγείας, αλλά και ο ιός έχει μεταλλαχθεί.
Επιτρέψτε μου. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, δεν έχει γίνει το παραμικρό για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ούτε έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια, ούτε έχουν αυξηθεί τα μέσα μεταφοράς. Ούτε έχουν μειωθεί... οι μαθητές ανατάξη. Ίσα νομοθετήθηκε να αυξηθούν και οι μαθητές ανατάξη. Ούτε έχουν προχωρήσει τώρα από τη στιγμή που έχουν έρθει περισσότερες δόσεις εμβολίων σε εμβολιασμό ομάδων του πληθυσμού, του ενεργού πληθυσμού, οι οποίοι μειώνουν την υπερμετάδοση του ιού. Όπως είναι για παράδειγμα οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Θα ανοίξουν για παράδειγμα τα λύκεια.
Έχει δοθεί σε δάσκαλους και μισολεπτάκι. Έχει δοθεί σε ευπαθείς ομάδες. Μισολεπτάκι. Έχει δοθεί προτεραιότητα. Θα σας πω. Έχει δοθεί προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες και σε δασκάλους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πολλά εμβόλια. Τα περιμένουμε. Και νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτό να συμφωνήσω ότι τα σχολεία έτσι όπως άνοιξαν, έτσι όπως έκλεισαν, έτσι ανοίγουν. Συμφωνώ σε αυτό. Δεν έχει γίνει ωραία. Ούτε κατανομή σε μαθητών σε τάξεις κτλ. Μην τα βάζουμε όλα σε ένα κουβά, γιατί μετά χάνεται αυτό το οποίο πραγματικά το έχετε βρει και το έχετε σηκώσει ψηλά. Δεν μπορεί όλα να είναι λάθος. Πρέπει να προτάσετε τα πράγματα που είναι λάθος για να παραμένουν, να τα βλέπει και η κυβέρνηση και να τα διορθώνει. Αν μπορεί, αν υπάρχει στην ιδεολογία της, αν αντιλαμβάνεται το κόστος.
Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση έχουμε καταθέσει, όχι μόνο εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σύσσωμη αντιπολίτευση, αμέτρητες προτάσεις. Νομίζω ότι η κυβέρνηση εσκεμμένα κλείνει τα αυτιά. Κάνει τη δικιά της, σε βάση περιπτώσει, διαχείριση, δεν θέλει να ακούει.
Νιώθω ότι κάνει περισσότερο επικοινωνιακή διαχείριση.
Κάνει και από τη στιγμή που αποτυγχάνει, καταφεύγει και προσφεύγει στην επικοινωνιακή διαχείριση μετά. Ναι, βεβαίως. Και τώρα βλέπουμε ότι δεν φτάνει που νωρίτερα ο ένας υπουργός διέψευδε τον άλλον. Τώρα διέψευδαν και τα δύο χέρια του κ. Μητσοτάκη που βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου, με διαφορά λίγων ωρών, δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Βλέπουμε. Διέψευδε το ένα το άλλο. Ο κ. Κέρτσος με τον κ. Γεραπετρίτη. Βγαίνει ο κ. Κέρτσος και λέει, ας πούμε, ότι το Πάσχα, μάλλον ο κ. Γεραπετρίτης λέει ότι θα βλέπαμε, ας πούμε, στο άμεσο διάστημα μια διαδημοτική κινητικότητα, την απελευθέρωση διαδημοτικής κινητικότητας, και βγαίνει ο κ. Κέρτσος και λέει ότι είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για Πάσχα. Και εδώ πέρα αναρωτιέται κανείς. Τα δύο χέρια του κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου συνεννοούνται μεταξύ τους? Και, εν πάση περιπτώσει, πότε έφτασε η διαχείριση της πανδημίας στον κ. Κέρτσο και στον κ. Γεραπετρίτη? Έχουν αποτύχει όλοι οι υπόλοιποι, έχουν καταστεί αναξιόπιστοι, με αποτέλεσμα να μην τους ακούει κανείς, να μην τους πιστεύει κανείς, και, εν πάση περιπτώσει, έχει φτάσει όλο και πιο ψηλά, πώς το λένε, η διαχείριση? Εγώ πραγματικά δεν το κατανοώ.
Κύριε Κάτση, έχουμε... δώστε με ένα δευτερόλεπτο. Γιατί οι ακροατές μας εδώ επικοινωνούν, να στέλνουν μηνύματα και θέλω να τους βάλω, αν συμφωνείτε κι εσείς, μέσα στην κουβέντα μας. Μου στέλνουν μηνύματα. Και, ναι, όντως. Και μου αρέσει πάρα πολύ που γίνεται από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά αυτό. Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα και μου κοινοποιούν βίντεο τα οποία δείχνουν τον κύριο Καραμαλή, και έχω και δηλώσεις, βλέπω και τα λεωφορεία εδώ. Υπάρχουν 300 επιπλέον λεωφορεία, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτά τα βίντεο που μου έχουν στείλει, 300 λεωφορεία με leasing, τα οποία έχουν προστεθεί στον αστικό ιστό της πόλης για να απελευθερωθεί λιγάκι αυτή η μάζοξη και το στρίμωγμα και ο συνωστισμός που γίνεται μέσα στη λεωφορεία. Υπάρχει κάποια άλλη ενημέρωση ότι δεν έχουν γίνει αυτά, ότι δεν έχουν προστεθεί στο στόλο?
Θα σας απαντήσω. Πρώτα και κύρια, έχει ακυρώσει ο κ. Καραμαλής το διαγωνισμό, ο οποίος ήταν στο τελικό στάδιο, για την προμήθεια γύρω στα 700 λεωφορεία, και για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη. Ομοίως υπήρχε πρόγραμμα και από την Περιφέρεια Αττικής και προμήθεια, αν δεν κάνω λάθος, 100-150 ακόμα λεωφορείων για την Αττική. Αυτό ο στόλος είναι ήδη παρελθόν, δηλαδή δεν είχε προχωρήσει καθόλου ο διαγωνισμός. Δεύτερον, αυτά θα μπορούσαν να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία, έτσι, και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι πολίτες και το κοινό. Αυτή ήταν μια ιδεολογική επιλογή. Ο κ. Γεωργιάδης, για παράδειγμα, στο Βήμα της Βουλής, είπε ότι τι να τα κάνουμε τα 700 λεωφορεία άμα τελειώσει η πανδημία, να τα βλέπουμε να φέρνουν βόλτα στο Σύνταγμα και να κάθονται? Λοιπόν, όταν έχεις υπουργούς οι οποίοι έχουν μια τέτοια αιμονική ιδεολογική αντιμετώπιση, τότε πραγματικά δεν περιμένεις και πολλά. Προσέφυγαν λοιπόν, μετά, κάτω από το βάρος, ας πούμε, της πίεσης και της αρδελοποίησης και της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς από τους εργαζόμενους που τα χρησιμοποιούν καθημερινά, στη λύση του leasing, όπου δεν εφαρμόστηκε.
Πρώτα ξεκίνησαν με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, που προσθέθηκαν 200 λεωφορεία, και μετά πήγαμε στο leasing. Έτσι.
Ναι. Για να τα λέμε όπως έχουν. Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν λειτουργήσε, το μέτρο, καθόλου.
Γιατί?
Και στην περίπτωση του leasing φέρανε κάτι λεωφορεία τα οποία βρισκόταν, τι να σας πω, να το πω απλά να το καταλάβει και ο κόσμος, τα οποία ήταν σάπια. Ήταν σάπια τα λεωφορεία. Δηλαδή δεν μπορούσαν καν να εξυπηρετήσουν το κοινό. Ήτανε με πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα, σε κακή κατάσταση, και αυτά που είχαν οι εταιρείες ενοικίασης leasing οχημάτων, αυτά που είχαν να τα πετάξουν, ας πούμε.
Και τα 200 όμως από τα ΚΤΕΛ, εγώ να αφήσω τα leasing, και τα 200 από τα ΚΤΕΛ όμως δεν είναι λίγα λεωφορεία για μια Αθήνα που ήδη είναι...
Δεν μπορεί ένα λεωφορείο ΚΤΕΛ να κάνει αστική συγκοινωνία, κυρία Λάπα, αλίμονο. Μπορεί να κάνει διαδημοτική συγκοινωνία.
Μπορεί να πάρει όμως. Μπορεί να πάρει όμως για διαδημοτικές μετακινήσεις αρκετό κόσμο. Να έχουμε ελάφρυνση, καταλαβαίνετε, και του οίκου φορτίου και του ανθρώπινου πληθυσμού που μετακινείται. Okay, να φύγουμε από αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι νιώθετε ότι θα έπρεπε να γίνουν περισσότερα. Μου αρέσει που επεμβαίνουν και οι ακροατές και βλέπουμε.
Το βλέπουμε, και ρωτήστε τους ακροατές, τους ρωτάμε και ευθέως. Ποια είναι η εικόνα που αντιμετωπίζουν στις ώρες αιχμής στο τραμ?
Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να γίνουν και πιο πολλά τα δρομολόγια.
Ποιες είναι οι εικόνες που αντιμετωπίζουν στα τρολέι? Ποιες είναι οι εικόνες που αντιμετωπίζουν και βλέπουν στο μετρό? Mm-hmm. Υπάρχει αρδελοποίηση, ναι ή όχι? Μεταδίδεται στα μέσα μεταφοράς όπως λένε οι επιστήμονες, ή δεν μεταδίδεται στα μέσα μεταφοράς όπως λέει ο κ. Καραμαλής και ο κ. Μητσοτάκης? Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι αιστείες υπερμετάδοση του ήχου δεν έχουν επικεντρωθεί ούτως ώστε να βρεθούν λύσεις. Αυτή είναι και η αποτυχία και η παταγώδης διαχείριση. Γι' αυτό και έχουμε ένα μακρόσυρτο τεράστιο lockdown, το οποίο είναι και αναποτελεσματικό, αλλά και δεν έχει και ορίζοντα στην άκρη του τούνελ να τελειώσει ποτέ.
Κύριε Κάτση, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης, πέρα από... Μην το πάμε θεωρητικά, δώστε μου δύο πράγματα, γιατί θέλω να επισπεύσουμε και τη συζήτησή μας, να την προχωρήσουμε.
Δεν είναι ένα. Από την άποψη ότι είναι άλλο το κομμάτι διαχείρισης πανδημίας, κομμάτι διαχείρισης οικονομίας. Και στα δύο είναι εξίσου σημαντικά, από την άποψη ότι το πρώτο της το καθήκον που όφιλε να έχει μια κυβέρνηση είναι να διασφαλίσει ότι θα ελαχιστοποιήσει την απώλεια ανθρώπινων ζώων και δεν το έχει κάνει στο μέτρο του δυνατού από τη μία, και από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει μια χρησιμοποίηση, μια εργαλειοποίηση της πανδημίας για να κάνει αναδιάρθρωση στην ελληνική οικονομία και να τελειώσει μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αυτό το περιβόητο σχέδιο Πυσαρίδη αλλά και με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, να τελειώσει πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να γίνει μια δίαινα διάρθρωση προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και, και αυτών που έχουν, δύναμη και χρήματα και πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Μάριο Κάτση, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και συζητάμε για ένα από τα πιο φλέγοντα θέματα. Είναι η οικονομία, είναι ο κορονοϊός, αλλά είναι και τα μέσα μεταφοράς. Εδώ το έγκυρο δελτίο μας λέει ότι από αύριο, κύριε Κάτση, στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα νέα 40 από τα 300 συνολικά λεωφορεία με leasing που θα ενισχύσουν 14 από τις πιο επιβαρημένες γραμμές, σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών, κύριο Κώστα Καραμαλή, που επισκέφθηκε το άμαξο στάσιο της ΟΣΥ στο Ρέντι. Και, μου στέλνει...
Μετά από 6 μήνες δηλαδή lockdown και μετά από περίπου 7.400 επιπλέον θανάτους, αποφασίσαμε να δώσουμε λεφτά σε ιδιώτες για να πάρουμε 30 από τα 300 λεωφορεία που θα πέσουν στην κυκλοφορία. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν?
Επίσης...
Γιατί δεν έγινε το Νοέμβρη αυτό? Γιατί ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια λεωφορείων?
Αυτό με τον διαγωνισμό μου στέλνει εδώ ο συνεργάτης μου ένα δημοσίευμα από το υποδομές.com, το οποίο δεν είναι κομματικό, και γράφει Κεφαλογιάννης: η ΑΕΠ ακύρωσε τον διαγωνισμό για τα λεωφορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο υφυπουργός μεταφορών, κύριος Κεφαλογιάννης, τοποθετήθηκε σχετικά με την κοινή ανακοίνωση των τομεαρχών μεταφορών και υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ για την ακύρωση των διαγωνισμών για τα λεωφορεία. Και ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο για να σας τη διαβάσω. Είναι προφανές ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ζήτημα στοιχειώδους κατανόησης ενός κειμένου. Η αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών δεν επέστρεψε με διορθώσεις στον διαγωνισμό, αλλά τον ακύρωσε. Μάλιστα, όταν αυτή η αρχή ζήτησε διευκρινήσεις, αυτές εστάλησαν από το Υπουργείο στις 26 έκτου του 19 και τις 28 έκτου του 19, δηλαδή επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, δεν τον ακύρωσε η κυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Ναι. Okay, εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο διαγωνισμός είχε βγει και ήταν στον αέρα. Αν υπήρχαν οποιοδήποτε, προβλήματα από αποφάσεις και από... Καταρχήν, ποιος προσέφυγε πρώτον? Να μας πει ο κύριος Καραμαλής. Ποιος προσέφυγε? Μήπως προσέφυγαν αυτοί οι οποίοι θέλανε να είναι μέσα στον διαγωνισμό και η προμήθεια?
Ναι, αλλά μετά την προσφυγή δεν έγιναν διορθώσεις, έγινε η ακύρωση.
Μισό λεπτάκι. Ο διαγωνισμός του ΣΥΡΙΖΑ περιλάμβανε καινοτομικά το εξής για πρώτη φορά. Ότι η τιμή που θα πάρει αυτός που θα μειοδοτήσει στο διαγωνισμό θα έχει και την υποχρέωση για 10 χρόνια να συντηρεί και να διατηρεί λειτουργικά τα λεωφορεία που θα προμηθεύσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο όρος του διαγωνισμού για πάρα πολλές από τις εταιρείες, οι οποίες χάνανε λεφτά, αποτέλεσε ένα λόγο να μην συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ή να μην θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να είναι αυτό μέσα στους όρους του διαγωνισμού. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία κλείνει το μάτι και έρχεται σε συμφωνία και το αποδεικνύει με τα leasing, να κλείνει
αυτό
το μάτι στους ιδιώτες
μετά
που θα προμηθέσουν λεωφορεία. Όχι, μισό λεπτάκι. Όταν κλείνει το μάτι στις εταιρείες που θα προμηθέσουν λεωφορεία, ότι μην ανησυχείτε, θα τον ξαναβγάλω εγώ το διαγωνισμό, θα σας κάνω το χατήρι. Όχι, στα 10 χρόνια να μην είσαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούν τα λεωφορεία και να τα συντηρείτε και να είναι λειτουργικά, να πληρώνεις τα έξτρα.
Κύριε Κάτση, χάθηκα στη μετάφραση. Υπήρξε ένας διαγωνισμός, τον οποίο.
Μην μπαίνουμε τώρα σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί εγώ.
Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Για να το κλείσω.
Για την ψηφιακή οικονομία, αν θέλετε.
Ναι. Κύριε Κάτση, ένα λεπτό. Ένα δευτερόλεπτο για να το κλείσω.
Γιατί μεγάλη εικόνα.
Ναι, απλά έχουμε χαλάσει τόσο χρόνο το ραδιοφωνικό μας αέρα και πρέπει να το κλείσουμε και να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, γιατί και εγώ χάθηκα. Λοιπόν, υπάρχει ένας διαγωνισμός, τον οποίο τον έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακυρώθηκε όμως από την αρχή που είχε θεσπιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπήρχαν κάποιες προδιαγραφές που δεν.
Ποια είναι η αρχή που έχει θεσπιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ?
Η αρχή την οποία σας, η αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών, η οποία.
Το δικαστικό προσφυγών ισχύει σε κάθε δημοσίευμα.
Ήταν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είχε θεσμοθετηθεί αυτή η αρχή, έτσι κι αλλιώς.
Δεν καταλαβαίνω.
Δεν ήταν με άτομα τα οποία ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Η αρχή εξέτασης προδικαστικών.
Δύο χρόνια τώρα έχεις μια κυβέρνηση, έχουμε φτάσει στα μέσα της κυβερνητικής θητείας. Δύο χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Είχε επιλογή δηλαδή να προμηθευτεί λεωφορεία και δεν την άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να φέρει λεωφορεία και να προμηθευτεί λεωφορεία όταν έχει προβεί σε εκατοντάδες εκατομμυρίων αναθέσεις, όταν ζημιώνει το από την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς, αφήνοντας απ' έξω το ελληνικό δημόσιο και τους μικρομετόχους. Μου λέτε τώρα ότι δεν είχε τη δυνατότητα η κυβέρνηση δύο χρόνια τώρα να προμηθευτεί λεωφορεία προς όφελος του επιβατικού κοινού? Αν είναι δυνατόν, και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό? Μήπως φταίει και για το γεγονός ότι θα έρθει το Πάσχα σε λίγες μέρες ή ότι έβρεξε χθες, ας πούμε, στη Θεσπρωτεία? Αν είναι δυνατόν, δύο χρόνια κυβερνάνε. Μα τι αποτυχημένοι είναι αυτοί που όλα τα ρίχνουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά θα λένε στον κόσμο, αυτά θα λένε στην κοινωνία, αυτά θα λένε στον κόσμο που βρίσκεται κλειστός τόσο καιρό τα μαγαζιά του, στην εστίαση, τους εργαζόμενους που θα πληρώνουν απλήρωτες υπερορίες, ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ κυβερνάνε δύο χρόνια? Αν είναι τόσο ανίκανοι και αποτυχημένοι, ας παραιτηθούν δηλαδή. Εντάξει, δεν ξέρω. Ξέρετε κάποια άλλη λύση εσείς? Να βγουν να πούνε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, φταίει για τα πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν κυβερνάμε, πάμε σπίτια μας. Ας το πούνε όμως. Να αναλάβουν την ευθύνη. Είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε μισή ώρα να πιστούμε ή να πείσουμε ποιον? Τον ακροατή ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης δεν θέλει λεωφορεία γιατί λέει ότι θα περιφέρονται στο Σύνταγμα και θα κυκλοφορούνε?
Όχι, κύριε Κάτση, δεν ήθελα να πείσω κανέναν. Δηλαδή. Το μόνο που ήθελα είναι να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Να φύγουμε όμως από εκεί. Να φύγουμε από εκεί, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα. Μίλησαμε για το λιανεμπόριο. Η εστίαση, αυτό που βλέπω, είναι ότι θα πάρει κάποιο επίδομα, κάποια ενίσχυση, η οποία θα είναι μη επιστρεπτέα. Κάντε μου ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά.
Είναι μια σημαντική ενίσχυση, αλλά είναι μικρή και αργά. Mm-hmm. Και επιτέλους, κατάλαβε και ο κόσμος τόσο καιρό που μας παρακολουθεί, ότι η πρόταση της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, για μη επιστρεπτέα ενίσχυση στον κλάδο της εστίασης, τελικά δεν ήταν ανεδαφική, ήταν σωστή. Γι' αυτό και την υιοθέτησε η κυβέρνηση. Αλλά δυστυχώς την υιοθέτησε πάρα πολύ αργά. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να ανοίξουν. Έχουμε ήδη επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί ενδεχομένως να έχουν όρους και προϋποθέσεις, ενδεχομένως με αριθμό εργαζομένων, και δεν θα μπορούν να υπαχθούν μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις. Mm-hmm. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα υπάρχει δυνατότητα κάποιοι να έχουν ήδη βάλει λουκέτο να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί, τα κορονοχρέη, μέσα σε αυτό το διάστημα.
Προτείνεται διαγραφή αυτών των χρεών, έτσι δεν είναι, κύριε Κάτση?
Για μας είναι πολύ βασικό. Ναι. Νομίζουμε ότι όλο αυτό το διάστημα, το χρέος που έχει δημιουργηθεί, το ιδιωτικό χρέος που έχει δημιουργηθεί, θα πρέπει να διευθετηθεί. Ένα κομμάτι του πρέπει να διαγραφεί, ένα άλλο κομμάτι του να διευθετηθεί με 120 δόσεις και με την διαγραφή τόκων και προσαξίσεων. Αν δεν γίνει αυτό, τότε κινδυνεύουμε με βάση τα στοιχεία του ΙΝΕΤΣΓΕΣΕΕ, του Ινστιτούτου ΓΕΣΕΕ, αλλά και όλων των φορέων της αγοράς και του παραγωγικού κλάδου, ότι οι δύο στις τρεις επιχειρήσεις θα έχουν φοβερό πρόβλημα.
Πάντως, αυτό που είπατε για τις οικονομικές, για τις 120 δόσεις, το προβλέπει η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και νομίζω ότι συμπλέεται σε αυτό. Πάμε και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχω μια επόμενη συνέντευξη και δεν πρέπει να αργήσω, να είμαστε συνεπείς. Παρουσιαστής, Φρουρά, Βρούτσης, στο ντοκουμέντο. Είναι μια εξίσωση που δεν την περιμέναμε. Ένα πρόγραμμα συνεργασία το οποίο έγινε για να βοηθηθεί ο κόσμος, για να μειωθεί η ανεργία, για να μην έχουμε έκρηξη της ανεργίας. Βρήκανε τα παραθυράκια κάποιοι και διεισδύσανε.
το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα παραθυράκια που βρήκαν κάποιοι. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι κάποιοι που βρήκαν αυτά τα παραθυράκια και εξαπάτησαν το ελληνικό δημόσιο εισπράττοντας 200.000 ευρώ, τους φύλασε, τους έδινε κιόλας το ελληνικό δημόσιο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 14 αστυνομικούς και 3 τεθωρακισμένα για να τους φυλάει κιόλας. Επειδή ήταν και, πώς το λένε, επικίνδυνη, μάλλον υπήρχε πιθανότητα για την ασφαλειά τους, να μην έχουν ασφάλεια. Λοιπόν, μπορεί να μου απαντήσει κάποιος γιατί ο κύριος Βρούτσης, ενώ είπε ότι το γνώριζε από τον περασμένο Δεκέμβρη το ζήτημα, γιατί επί 4 μήνες δεν προσέφηκε το Υπουργείο Εργασίας αμέσως στη δικαιοσύνη για να επιστραφούν αυτά τα χρήματα. Πρώτο κομμάτι να γυρίσουν τα χρήματα. Mm-hmm. Γιατί δεν προσέφηκε εδώ και 4 μήνες. Δεύτερον, τον απείλησε ο συγκεκριμένος κύριος, ο μάνατζερ, ο τηλεπαρουσιαστής κλπ. Τον απείλησε. Και αν τον απείλησε, με τι πλάτες τον απείλησε. Πώς απειλήσει έναν υπουργό της κυβέρνησης. Κάπου πρέπει να έχει πλάτες. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που.
Καλά, μπορεί να υπάρχει και τρέλα το... γενικώς. Αλλά τέλος πάντων.
Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχει τρέλα. Ναι. Ωραία.
Σας λέω τώρα τρέλα, γιατί δεν μιλάμε για κανονικές καταστάσεις.
Και αφού υπάρχει τρέλα, κυρία Λάπα, και τη γνωρίζει η κυβέρνηση από το Δεκέμβρη, με βάση τα λεγόμενα Βρούτση, μπορεί να μου πει κανένας γιατί τον Απρίλιο τον φυλάει η αστυνομία με εντολή Χρυσοχοΐδη και αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Και γιατί ο εν λόγω κύριος μετά το σταμάτημα της φρουράς και της φύλαξής του από την ελληνική αστυνομία άρχισε τους ευθύς εκβιασμούς προς την ηγεσία της Ελλάς και τον υπουργό Χρυσοχοΐδη. Να λέει ότι εσείς μου δίνατε και εγώ έπαιζα τα ρεπορτάζ σας στο δελτίο μου. Αυτά δεν έλεγε με την επιστολή που έστειλε η συνεργάτητά του. Τι ευθείες απειλές και εκβιασμοί είναι αυτοί ότι εσείς μου δίνατε τα ρεπορτάζ. Τι συνδέει λοιπόν την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη με τον εν λόγω κύριο. Τι είναι η σχέση. Πώς μπορεί και εκβιάζει. Επειδή είναι τρελός. Δεν το δέχομαι.
Με παρέμβαση όμως του Πρωθυπουργού σταμάτησε και η φρουρά και η φύλαξη και...
Πότε, μετά από 4 μήνες και αφού αποκαλυφθήκανε. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει παρέμβαση του Πρωθυπουργού λοιπόν όταν την είχε ζητήσει τη φύλαξη.
Λοιπόν, αυτές τις ερωτήσεις εγώ τις κρατάω, γιατί έρχεται ο κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάνος, τον οποίο θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, για να τις θέσω και διαστόματός σας, τις θέσατε.
Σιγά μην απαντήσει ο Κωνσταντίνος σε αυτές τις ερωτήσεις. Θα πει διάφορα, μπορείτε να του μεταφέρετε και την καλημέρα μου,
ναι.
Δήμας. Λοιπόν, πώς το λένε, θα πει κάποια ωρεοποιημένα πράγματα, θα δικαιολογήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη,
ας
θα τα βρει όλα καλά
προδικάζουμε.
Και θα τα φορτώσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ας μην προδικάζουμε. Κύριε Κάτση, χάρηκα πολύ που σας μίλησα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
Καλημέρα.